Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2013-yilning 15-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar dasturni taqdim qilyapman. Xabarlarni siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekiston rahbari Islom Karimov Moskvada Rossiya prezidenti tarafidan qabul qilindi.
Одно из самых главных факторов укрепления и развития отношений между Узбекистаном и Россией всегда были наши личные отношения.
Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek muhojirlari prezident qo'sh fuqarolikka izin berish kerak degan fikrini bildirmoqda. O'zbekistonda quyosh nuriga asoslangan ilk elektr stansiyasi Samarqandda quriladigan bo'ldi. Avstraliya terma jamoasi Namangandagi rasmiy ziyofatni pisand qilmagan uchun 10 ming dollar jarimaga tortildi. Venesuelada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida Maduro saylov g'olibi deb e'lon qilindi. Ozodlik onlayn dasturining bugungi savoli zamonamiz qahramoni kim degan jumlada zohir bo'ldi. Demak, bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. So'zlashuvdan keyin Putin O'zbekistonning Rossiya uchun o'ta muhim hamkor ekanini urg'ulab, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning hozirgi ahvoldan qoniqishini bildirdi.
Мы рассматриваем Узбекистан как нашего ключевого партнера в регионе.
Rossiya avvalgidek O'zbekistonning birinchi savdo hamkori ekanidan xursandmiz. Bundan tashqari Rossiya shirkatlari O'zbekistonda faol ishlamoqda. O'zbekistonning 400 shirkati esa Rossiyada ishlamoqda. Biz muntazam ravishda bir-birimizning manfaatlarimizni inobatga olgan holda hamkorlik qilyapmiz, deya bayonot berdi Vladimir Putin. O'z navbatida prezident Islom Karimov ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar uning Putin bilan shaxsiy munosabatlari ustiga qurilganini ta'kidladi. Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Markaziy Osiyoda ekstremizm tahdidi kuchayib borayotganidan ogohlantirdi. Rossiya prezidenti taklifiga ko'ra Moskvaga 2 kunlik tashrif bilan borgan Karimov terrorizm, ekstremizm va diniy radikalizm yoyilishi oqibatlari ochiq urushdan ham yomonroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. O'zbekiston-Rossiya munosabatlari Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi a'zoligini O'zbekiston o'tgan yil ikkinchi marta to'xtatgandan keyin sovuqlasha boshlagan. Putin Karimov bilan so'zlashuvda MDH erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishi shartlari bo'yicha kelishuvga erishilganini bildirdi. Putinga ko'ra shu haqdagi tegishli protokol MDH bosh vazirlarining kelasi oy Minsk shahrida bo'ladigan uchrashuvda imzolanadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq rasmiylari mamlakat bo'ylab 2 kundan beri amalga oshirilayotgan hujumlarda kamida 19 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohatlanganini bildirdi. Iroq politsiyasiga ko'ra, dushanba kuni poytaxt Bag'dod, Falluja, mamlakat shimolida joylashgan Kirkuk va Iroq janubidagi shaharlarda sodir etilgan portlashlar oqibatida 100 dan ziyod odam yaralangan. Yakshanba kuni Iroq bo'ylab amalga oshirilgan hujumlarda kamida 10 kishi, jumladan mahalliy saylovda ishtirok etadigan sunniy mazhabidagi nomzod ham nobud bo'lgan. G'arb axborot agentliklariga ko'ra, shu paytgacha hujumlarda halok bo'lgan nomzodlar soni 14 kishiga yetgan. 20-aprel kuni Iroqda mahalliy boshqaruv kengashlariga saylovlar o'tkaziladi. 8 mingdan ortiq nomzod mahalliy kengashlardagi 450 ta o'rin uchun da'vogarlik qilmoqda. Hukumat sunniylar yashaydigan 2 ta mintaqada saylovni xavfsizlik sabablariga ko'ra kechiktirgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar va uning Sharqiy Osiyodagi ittifoqchilari Shimoliy Koreya tahdidiga qarshi birgalikda turishlarini bayon qildi. Dushanba kuni Tokio universitetida chiqish qilgan Jon Kerri Pxenyanni yadro qurolsizlanish bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga amal qilayotganini namoyish qilishga chaqirdi. Davlat kotibi Qo'shma Shtatlarning mintaqadagi hamkorlari mintaqa tinchligini saqlash yo'lida Shimoliy Koreyani hamkor sifatida ko'rishni istashini qo'shimcha qildi. Afg'oniston shimolida xususiy universitet raisi qotillik qurboni bo'ldi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Noma'lum qurolli shaxslar Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatining Mavlono nomidagi xususiy universitet boshlig'i Zarif Anvarini qatl etganlar. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, shanba kuni Mavlono universitetining endi quriladigan binosidan o'g'irlab ketilgan Zarif Anvarining o'ligi bugun ertalab mazkur viloyatning Kudubarq mintaqasida topilgan. Balx politsiyasi Mavlono universiteti raisi qotillarini qo'lga kiritish uchun sa'y harakatlar davom etayotganini bildirgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari ikki davlat chegarasi orqali urug', mineral o'g'itlar va oziq-ovqat tashilishi bo'yicha kelishuvga erishdi. Buni Qirg'iziston chegara xizmatining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'limiga asoslanib, bugun CNews axborot agentligi xabar qildi. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra, 12 aprel kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida Jalolobod, O'sh va Botken viloyatlari chegara xizmati boshqarmasi boshliqlari bilan O'zbekiston chegara xizmati vakillari uchrashgan so'zlashuvda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat bo'yicha ma'lumot almashilgan. Uchrashuvda chegara bo'yicha kelishuvga erishilmagan uchastkada birgalikda o'tkazilgan patrul nazorati natijalari ham muhokama qilingan. Venesuelada yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida vaqtincha davlat rahbari vazifasini bajarib turgan Nikolas Maduro ozgina farq bilan g'alaba qozondi. Milliy saylov kengashi ma'lumotlariga ko'ra, sobiq prezident Ugo Chavez o'z vorisi deb e'lon qilgan Maduro uchun saylovchilarning 50.8% ovoz bergan, muxolifat nomzodi Enrique Capriles esa 49.1% ovoz olishga muvaffaq bo'lgan. Capriles ovoz berish natijalarini tan olishdan bosh tortgan va saylov byulletenlari qayta sanalishini talab qilgan. 2013-yilning dastlabki 3 oyida Xitoyda iqtisodiy o'sish sur'ati sekinlashdi. Dushanba kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 1 choragidagi dunyoning 2-chi iqtisodiyoti 7.7% o'sgan. O'tgan yil 4-chi choragida bu ko'rsatkich 7.9% ni tashkil qilgan edi. Tahlilchilar joriy yil yanvar-mart oylarida Xitoyda iqtisodiy o'sish kamida 8% bo'lishini kutayotgan edi. 2008-yilda ro'y bergan global buhrondan keyin o'tgan yil oxirida Xitoy iqtisodiyotining o'sish sur'ati tezlasha boshlagan edi, biroq tahlilchilar Xitoyda iqtisodiy o'sish sust bo'lishini va iqtisodiyot hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini aytmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi dasturimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekiston rahbari Karimov Moskvada Rossiya prezidenti tomonidan qabul qilindi, ozodlik bilan suhbatlashgan. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari O'zbekiston prezidenti qo'shib qarorlikka izin berish kerak degan istakni bildirishmoqda. O'zbekistondagi quyosh nuriga asoslangan ilk elektrostansiyasi Samarqandda quriladigan bo'ldi. Avstraliya terma jamoasi Namangandagi rasmiy ziyofatni pisand qilmagani uchun $10,000 jarimaga tortildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
On 14-15 aprel kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti taklifiga binoan Moskvaga rasmiy safar bilan bordi. Ayni paytda safar tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda. Umidbek, eshityapsiz bizni hozir jonli aloqada biz bilan?
Eshityapman. Assalomu alaykum.
Umidbek, endi mana tashrif davomida prezident Putin bilan muzokaralar o'tkazgan Karimov ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar uni Putin bilan shaxsiy munosabatlar ustiga qurilganini ta'kidladi. Bunga Rossiya matbuotida mana shunga urg'u berilyaptimi? Qanday yoritilyapti?
Endi umuman olganda bugun 15 aprelni hisobga oladigan bo'lsak, Vladimir Putinning juda og'ir kunlardan biri bo'lganini hisobga olishimiz kerak, chunki u nafaqat Islom Karimov bilan balki boshqa rasmiylar bilan uchrashishga majbur bo'ldi. Masalan, shular qatorida Obamaning milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Thomas Donilon'un mahsus olib kelgan xatini qabul qilishga majbur bo'ldi. U bilan uchrashdi va Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi joriy masalalar bo'yicha.
Umidbek, men qaradim, Rossiya matbuotini qaradik, Lenta.ru, boshqalarda uncha e'tibor berilmayapti tashrifga. Mana hamkasbim Barno prezident Putin bilan muzokaralar borasida qisqacha bir xabar tayyorladi. Ana shu xabarni birgalikda eshitib, keyin suhbatimizni qisqa yetishmagan joylarini gapirib berasiz keyin.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning taklifi bilan Rossiyaga borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'rtasida 15-aprel kuni rasmiy muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Rossiya uchun o'ta muhim hamkor ekanini urg'ulagan Vladimir Putin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning bugungi ahvoldan qoniqish bildirar ekan, O'zbekistondagi rus shirkatlari ahvoliga alohida to'xtaldi.
Мы рассматриваем Узбекистан как нашего ключевого партнера в регионе. Очень рады тому, что Россия сохраняет, как и прежде, статус.
Rossiya avvalgidek O'zbekistonning birinchi savdo hamkori ekanidan xursandmiz. Bundan tashqari Rossiya shirkatlari O'zbekistonda faol ishlamoqda. O'zbekistonning 400 shirkati esa Rossiyada ishlamoqda. Biz muntazam ravishda bir-birimizning manfaatlarimizni inobatga olgan holda hamkorlik qilyapmiz, dedi Vladimir Putin. Undan so'ng so'z olgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esa jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida gapni hamkasbi bilan shaxsiy munosabatlar ahamiyatidan boshladi.
Ukrepleniye razvitie otnosheniy mezhdu O'zbekistonom i Rossiyom всегда были наши личные отношения. Я, пользуясь этой возможностью, еще раз хочу сказать, что я горжусь этими отношениями.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlovchi muhim omillardan biri hamisha bizning shaxsiy munosabatlarimiz bo'lib kelgan. Vaziyatdan foydalanib yana bir karra ta'kidlamoqchimanki, men bu munosabatlardan faxrlanaman, dedi Islom Karimov. Prezident Karimov bu galgi safari sabablarini esa dunyo va mintaqadagi muhim voqealar, o'ta muhim shart-sharoitlar hamda tendensiyalarga bog'liqligi bilan izohladi. Shunday der ekan prezident Karimov bu tendensiyalar va muhim shart-sharoitlar hamda voqealar haqida aniq izoh bermadi. Rossiya televideniyasi qali berilgan qisqagina reportajlarda ikki davlat rahbarlari siyosiy, savdo, iqtisodiy va boshqa sohalarga oid ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantiruvchi qator hujjatlarning imzolagani xabar qilindi. Bular 2013-2017 yillar davomida O'zbekiston hamda Rossiya hukumatlari o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik dasturi. Shuningdek 2013-2015 yillar davomida O'zbekiston va Rossiya hukumatlari o'rtasidagi madaniy, ijtimoiy hamda ilmiy-texnikaviy hamkorlikka oid hujjatlar. Bundan tashqari O'zbekiston va Rossiya hukumatlari o'rtasida ikki davlat sarmoyasini himoya qilishga qaratilgan kelishuvlar ham imzolangani xabar qilindi. Ammo bugunga kelib ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashishiga sabab sifatida ko'rilayotgan va uchrashuvda muhokama etilishi kutilgan alohida masalalar taqdiriga oid hozircha rasmiy xabarlar berilgani yo'q. Jumladan Vladimir Putin va Islom Karimov uchrashuvida ikkala taraf uchun yoqimsiz bo'lgan MTS ishi, Rossiya aviakompaniyalari va avtomobil sanoatining O'zbekistondagi pullari konvertatsiyasi masalasi ko'tarilishi kutilgan edi. Bundan tashqari Toshkentga xushotadan rasman chiqib ketganiga qaramasdan Kreml aloqalarini rivojlantirishga intilayotgani sezilayotgan va bu ham muhokamalarda u yoki bu ko'rinishda ko'tarilishi taxmin qilingan edi. Prezident Islom Karimov va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 15-aprel kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvlarga oid rasmiy xabarlarda hozircha bu masalalar ko'tarilganiga oid biror ma'lumot yo'q.
Barno Anvarni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Rossiya prezidenti taklifiga binoan Moskvaga rasmiy safari borasidagi lavhasida tafsilotlar edi. Hozir biz bilan jonli aloqada Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Umidbek, mana prezident Putin O'zbekistonda ishlayotgan rus shirkatlari ahvolidan qoniqish bildirgan, lekin bilamizki, MTS misolida, boshqa rus shirkatlari misolida o'zbek Rossiya munosabatlari bir dars ketgan piyolaga o'xshab turuvdi. Endi shuni chegalash, o'shani yaxshilash haqida biror bir hujjatlar ikki davlat o'rtasida hujjatlar imzolandimi yoki bu narsaga e'tibor qaratildimi? Umidbek.
Bilasizmi, Barnoxon gapirgan gaplarga men qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, MTS masalasi va boshqa ko'pchilikni qiziqtirayotgan, masalan, Rog'un masalasi, Qirg'izistonda aytaylik, o'sha Qambar ota masalasi, shu masalalar ko'tarildimi yo'qmi degan savolga aytish mumkinki, o'z chiqishida Vladimir Putin bu yig'ilishda uchrashuvda nozik masalalar ko'tarilgani va aynan qaysi masalalar ekanini aniqlashtirmasdan shu nozik masalalar ko'tarilganini aytib o'tdi. Endi ishonamizki, u nozik masalalarga albatta o'sha MTS bo'lishi mumkin. Endi biz faqat hozircha taxmin qilishimiz mumkin. Yakama-yakka reglament davomida aytishim kerakki, avvaliga ular ikki davlat prezidentlari birma-bir uchrashdi va keyin ularning uchrashuviga delegatsiya vakillari qo'shilib, keng doirada ular uchrashuvni davom etdi. Bu taxminan soat 3:30larda bo'lib o'tdi.
Endi Umidjon, qaysi jihatlarga e'tibor berildi uchrashuv mobaynida?
Uchrashuv davomida nima masalalar ko'tarilgani umumiy so'zlar bilan aytilyapti va jurnalistlar oldida qilingan chiqishda asosan Afg'oniston masalasiga, terrorizm va terrorizmni moliyalashtirish, Afg'onistondan ittifoqchilar qo'shinlarining chiqib ketishidan keyin bo'ladigan vaziyatga ko'proq urg'u berildi, e'tibor berildi va qisman iqtisodiy masalalar ko'tarilib ketildi. Qolgan masalalar nima muhokama qilindi, nima natija berdi, endi keyinroq bilib olsak kerak, endi kutib qolamiz.
Umidjon, ikki davlat rahbarlari qandaydir nozik masalalarni muhokama qilgani ba'zi manbalarda sezdirilmoqda. Reuters muxbirini tweet qilib yozishicha, Karimovning sog'lig'i ham, uni ko'rinishi ham unchalik yaxshi emas. Ya'ni bu masalalar qay bir tarzda Rossiya matbuotida aks etyaptimi?
Rossiya matbuoti, e'tiboringizni qaratishim kerak, Rossiya matbuoti bu masalaga, bu uchrashuvga juda diplomatik tarzda yondashyapti va ortiqcha, aytaylik, ortiqcha gap so'zlarsiz umumiy matbuot markazi berayotgan gap so'zlarni faqat takrorlash bilan cheklanib qolyapti. Endi hozircha yurda uchrashgan mutaxassislar, ekspertlar o'zlarining fikrlarini bildirgandan keyin biz nima natijaga kelishganini keyinchalik albatta tinglovchilarimizga xabar berishga harakat qilamiz.
Umidjon, endi bilasiz, Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini juda ko'pchiligi, ya'ni juda katta, har xil katta sonlar bor, millionlar haqida ketyapti, istiqomat qiladi. Ularni bir faol qiziqishi bormi? Bu bilan buni o'rgandingizmi, mana shu masalani?
Uchrashuvdan oldin mana bilasizki, bu uchrashuvdan oldin juda ko'pchilik, endi ziyoli odamlar juda ko'pchiligi qiziqish bilan kutayotgandi, nima yangiliklar olib kelar ekan deb. Chunki qirg'izistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlarining ahvollari bu davlat prezidentlar kelib ketgandan keyin, Putin bilan uchrashgandan keyin biroz yaxshilangani to'g'risida barchaga ma'lum bo'ldi. Faqat hozirgi kunda haqiqatdan buni tan olish kerak, o'zbekistonlik muhojirlar, mehnat muhojirlari biroz nima desam, kamsitilgan holatda qolyaptimi yoki davlat rahbariyati tomonidan unchalik e'tibor berilmayaptimi? Shu sababli hozirgi kunda mana bo'lib o'tgan uchrashuv jarayonida migratsiya masalasiga va mehnat muhojirlar masalasiga biror e'tibor, biror gap so'z bo'ldimi? Bu haqda hech qayerda hech narsa deyilgani yo'q va biz bilmaymiz hozircha ikki davlat o'rtasidagi, balkim yakka suhbatda bu masala ko'tarilgandir.
Endi biz suhbatda bo'lgan
masalasiga keladi.
Muhojirlar bilan
masalasiga keladigan bo'lsak, men ko'pchiligi bilan suhbatda bo'ldim va ko'pchiligini shu savol bilan, bilasizmi, O'zbekiston prezidenti kelyapti Rossiyaga, siz shu masala qiziqtiradimi desam, aka, biz hozir tirikchilik bilan ovora, bizni unchalik bu narsa qiziqtirmaydi, kelib ketgani bilan bizning ahvolimiz nima o'zgarib qolarmidi degan fikrlar bildirildi asosan.
Endi boshqacha fikrlar ham bor, nima Umidjon?
Muhojirlarning qiziqishini.
Boshqacha fikrlar ham bor ekanda, mana Umidjon, mana chegaradan erkin kirib chiqish, avtomobillarga boj to'lovini ozaytirish, keyin Rossiyada yurgan muhojirlar uchun hujjat ishlarini yengillashtirish, ikki fuqarolikka, endi masalan O'zbekiston fuqarolarini, ba'zilari O'zbekiston fuqaroligini yo'qotmagan holda Rossiya fuqaroligini ham olgan, o'shanga imkon berishni orzu qilishyapti ba'zi mehnat muhojirlari. O'shalarni ovozlaridan jam bo'lgan bitta lavhani eshitib ko'rsak, keyin suhbatni davom ettiramiz. Umidjon, bizni tark qilmang.
Ozodlik muxbiri prezident Islom Karimovning 14-15 aprel kunlari Moskvaga qilgan safaridan kutayotgan natijalarni so'rab, Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarning ayrimlariga mikrofon tutdi. Rossiyaning turli hududlarida yashab, ishlayotgan yoki o'qiyotgan o'zbekistonliklar prezident Islom Karimovning Moskvaga safari va prezident Putin bilan muzokaralardan so'ng ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bildirdi, ammo aksar suhbatdoshlar bu umidlarning yillar davomida oqlanmay kelayotganini ham qo'shimcha qildi. Jumladan, Rossiyaning Barnaul shahrida ishlayotgan 48 yoshli Islomjon qo'sh fuqaro muammosini tilga oldi.
Istagim bor, shu dvoynoy grajdanstvoga ruxsat berganda yaxshi bo'lardi. Chunki hozir O'zbekistonda sharoitni ko'ryapsiz. Bu yerda O'zbekiston pasportimdan juda qiyin ishga kirish, mana bir joyga ana bir joyda ishlash juda qiyin muammoda, dokument oformit qilish juda muammo. Qirg'iziston, Tojikiston keladi dvoyno grajdanstvo. 6 oy ichida oladi grajdanstvini, xohlagan anaqasini qilib ishlab yuradi.
Rossiyaning Barnaul shahrida ishlayotgan 48 yoshli Islomjon edi. Irkutsk oblastida yillar davomida ishlab kelayotgan Farg'onalik Akramjon esa o'z prezidentidan o'zbeklarning Rossiyaga qatnovini yengillashtirib berishni so'radi.
Biz uyga borib kelamiz, o'zimizning mashinalarda shu borib kelishda shu Qozog'iston ichida bizga problema bo'ladi borib kelish uyga. Tamojniylar O'zbekistonni yo'llarini shu Rossiyaga ochib bersin-da bizga. O'zbekistonda hech qachon sotib ololmaydigan mashinalarimiz ham, misol uchun bir yil ishlab turib sotib olsak bo'ladi bu yerda. Arzon demoqchiman-da. O'zbekistonda qimmat shu rastamochkasini ochib berganda yaxshi bo'lardi.
Farg'onalik Akromjon edi. Sankt-Peterburg shahrida yurgan o'zbekistonliklardan yana biri Ozodbek Rossiyada ishlash uchun beriladigan ruxsatnomaga to'lovlar bu yurtga borgan mehnat muhojirlarining asosiy muammosi ekanini aytdi.
Rossiyada robotlarni narxi arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Boshqa problemamiz yo'q. Umid bor xolos. Bu yaxshiroq bir narsa bo'lishiga umidimiz bor xolos.
Irkutskda ishlab bergan yana bir mehnat muhojiri Karimbek esa O'zbekistondan dehqonchilik mahsulotlarini olib kelish uchun sharoit yaratilishi juda zarurligini tilga oldi.
Kelib ketishimizga yo'llar bemalolchilik bo'lsa, o'zimiz O'zbekistonda bo'layotgan mahsulotlar mana pishiqchilik boshlanyapti. Shularga yo'llarni ochish bersa, bular kelishib, mana Rossiya, Qozog'iston uchun mana meva-chevalarimiz pishiyapti, xudo xolasi oz qoldi. Shularni bemalol olib kelib sotsak, mana men Yakutskidaman hozir. Xitoyning narsasi to'lib ketganda, daji import narsalar, Ispaniya, Fransiya, mana Izroildan keladi narsalar. Nahot shu biz O'zbekiston yaqin deymanda, shu kelib kelmaydi deb xafa bo'lib ketasiz birarda. Hozir mana chesnoylar kelyapti, Izroil chesnoylari. Biz undan million marta zo'r.
Endi shu siz aytgan masalalarni ko'tararmikin Karimov, nima deb o'ylaysiz?
Ko'tarishga ishonmayroq turibman.
O'zbekistonlik muhojir Karimbek edi. Farg'onadan Rossiyaga borgan yana bir mehnat muhojiri Islomjon esa tez orada o'zbekistonliklarga Rossiyadan ham ish topilmay qolishidan xavotir bildirdi.
Rossiyaning o'zida ish kamayib ketyapti borgan sari. Troykalar ham ko'p bankrot bo'lyapti. Bitta yaqinda 5-6dan keyin ularda o'ziga ish qolmaydi ularga ham.
Nima bo'ladi unda 5-6 yildan keyin?
Xudo biladi.
Ha, bu Karimovdan nima yordam so'ragan bo'lardingiz unda? Mana ahvol chatoq deyapsiz.
To'g'risi eshitdim-a, u hech nima qilib bera olmaydi. Nima qilib berardi? O'zimizga bir ikkita zavod solganda o'sha yaxshi bo'lardi.
Farg'onadan Rossiyaga borib ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri Islomjon edi.
O'zbekiston prezidenti Karimovni Rossiya prezidenti taklifiga binoan Moskvaga safar qilayotgani barobarida o'sha yerdagi o'zbek mehnat muhojirlari bilan suhbat asnosidagi turli takliflar edi. Umidjon, mana siz eshitdingiz turli takliflarni. Sizni qo'shimcha qilishingiz mumkinmi? Chunki odatda davlat rahbari borar ekan, mana Ozarbayjon prezidenti kelganida yoki Gruziya prezidenti, Armaniston yoki boshqa rahbarlar kelganida o'zini mamlakatini diasporalarga bir ziyofat qilib beradi, uchrashuvlar o'tkazadi. Bilamiz, Rossiyada vatandosh degan, umid degan tashkilotlar bor. Ular bir shaklda qatnashyaptimi mana shu tadbirlarda? Umidjon,
bu tadbirlarda endi aytishim joizki, hozirgi kunda Rossiyada ishlayotgan diasporalar bir birlashish yoki qandaydir yagona bir tashkilot asosida bu muammolarni hal etishga qanday har kim o'zi hal qilishga harakat qilyapti. Xullas kalom aytishim kerakki, har kim
ya'ni rasmiy tashrif bilan o'zlarini bog'lashmayapti ular,
o'zlarini bog'lashmayapti. Har kim o'zini muammosini o'zi hal qilish bilan shug'ullanyapti. Siz to'g'ri aytasiz, hozirgi kunda deya mana sanab o'tilgan MDH davlatlarining deyarli barchasida Rossiyada mavjud tashkilotlar yagona bir markaz, qandaydir bir tashkilotga yagona tashkilotga, o'sha tashkilot muammolarni bu yerda yashayotgan muhojirlarni muammolar hal qilishga harakat qiladi. Bizda u narsa sezilmayapti. Bir harakat bo'ldi, yana to'xtab qoldi. Hozirgi kunda endi ko'pchilik bu yerda yashayotgan, men gaplashgan ko'plab ham mehnat muhojirlar, ham diaspora rahbarlarining asosiy maqsadi ham O'zbekistonga Rossiyada bir yagona bir tashkilot tuzish va muammolarni o'sha tashkilot orqali yuqori darajada hal etishga qandaydir ta'sir o'tkazish.
Rahmat. Ayni paytda mana eshitirishimiz davom etmoqda. Rahmat Umidjon. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti taklifiga binoan Moskvaga rasmiy safar bilan borar ekan. Bu safar hech bir shaklda o'sha yerdagi o'zbek mehnat mardikorlari, o'zbek mehnat muhojirlar yoki o'sha yerdagi tashkilot vakillari bilan bir tadbir haqida hozircha ma'lumotimiz yo'q. Biz bilan jonli aloqada Moskvadagi muxbirimiz Umidjon. Umidjon, katta rahmat sizga. O'sha tashrifni yoritsa davom etavering. Havo mavjlarida ozodlik.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturini bugungi savoli zamonamiz qahramoni kim degan jumlada zohir bo'ldi. Bu savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Ozod Skype orqali biz bilan bog'lanib, eshitirishni bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekiston va o'zbeklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, O'zbekistondagi ilk quyosh elektr stansiyasi joriy yilning kuzidan boshlab Samarqandda qurila boshlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, 100 megavatt kuchga ega ushbu stansiya ham mamlakatdagi elektr taqchilligiga barham bera olmaydi. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Samarqand viloyati Samarqand tumani hududidagi 400 gektar maydon quyosh elektr stansiyasi uchun ajratildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbek energiya tashkiloti xodimi ma'lum qildi.
Samarqand shahri markazidan 10-15 km uzoqlikda, qarshi yo'li tomonda Samarqand tumani hududidan 400 gektar ajratilyapti. Bu Pastdarg'om tumani chegarasida Hazrat Davud ziyoratgohi yaqinidagi yerlar. Bu yerlar eski harbiy tankadrom bo'lgan joylar.
Dedi O'zbek energiyani ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Uning aytishicha, hozirda stansiyaning texnik iqtisodiy asoslari tekshirilyapti.
Mutaxassislar o'rganyapti. Kuzga borib sinash jarayoni yakunlanadi. 2014 yildan stansiyada qurilish ishlari boshlanadi va 2015 yildan stansiyani to'liq quvvatda ishga tushirish rejalashtirilgan,
deydi O'zbek energiya xodimi. Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekistonda quyosh energiyasini rivojlantirish loyihasi ekspertlaridan biri ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan aytishchi, moliyalashtirish mas'uliyatini Osiyo taraqqiyot banki o'z zimmasiga olgan.
Osiyo taraqqiyot banki ispanlarni ishga jalb qilgan. Ispanlar quyosh energiya stansiyalari qurish borasida dunyo bo'yicha lider. Xalqaro ekspertlar ham Ispaniyadan taklif qilingan. Osiyo taraqqiyot banki stansiya loyihasi bo'yicha hujjatlar va boshqa tashkiliy masalalar uchun xarajatlarni 100% o'zi to'laydi. Loyihaning umumiy qiymati 240 million AQSh dollariga teng. Stansiya qurilishi boshlangach, O'zbek Energo va O'zbekiston hukumati ma'lum summadagi mablag' bilan loyihani moliyalashtirishi zarur,
dedi suhbatdoshimiz ekspert. Samarqanddagi quyosh elektr stansiyasi O'zbekistondagi elektr energiyaning monopolisti hisoblangan O'zbek energiyaga qarashli. Mazkur shirkat stansiyani qurish va uni ekspluatatsiya qilish uchun to'la mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Hozirda shirkatning elektr tarmoqlari bo'limida tashkil qilingan maxsus guruh stansiya qurilishi bilan bog'liq barcha jarayonni nazorat qilmoqda. Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekistonda quyosh energiyasini rivojlantirish loyihasi ekspertiga ko'ra, 100 megavayt quvvatiga ega yangi stansiya ham bugungi kunda mamlakatda kuzatilayotgan elektr taqchilligi muammosini to'la hal qila olmaydi.
Endi bu stansiyaning ekologik tozaligi birinchi o'rinda. Hozirgi stansiyalarda gaz, mazut, ko'mir ishlatilyapti. Ulardan ma'lum chiqindi chiqishi aniq. Lekin quyosh elektr stansiyasidan atrof muhitga hech qanday zararli chiqindi chiqmaydi. Hozircha bu stansiyani arzon ham deya olmaymiz, chunki o'zini qoplashi uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri, bu qo'shimcha elektr energiya ham gazdan tejaysiz. Endi stansiya atrofidagi aholi hududida elektr taqsimoti yaxshilanishiga yordam beradi, lekin butun respublikaga ta'sir ko'rsata olmaydi,
dedi suhbatdoshimiz ekspert. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova 24 mart kuni o'zining shaxsiy blogida va Twitter hamda Facebook sahifalari orqali Samarqand viloyatida qurilayotgan quyosh elektr stansiyasi va boshqa loyihalarni amalga oshirishda bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimovning yashirin ish olib borayotganlik, boshqacha qilib aytganda korrupsiyaga aralashganlikda ayblagandi. Rustam Azimov hozircha Gulnora Karimovaning bu ayblovlari bo'yicha biror munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda 13 aprel kuni Harakat net saytida e'lon qilingan maqolada Gulnora Karimovaning Samarqanddagi quyosh elektr stansiyasida o'z manfaatlarini ko'zlagani va bu Rustam Azimov tomonidan rad qilingach, unga qarshi ayblovlar yangragani haqida yozilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Xalqaro tennis federatsiyasi Avstraliya terma jamoasini Namanganda ular sharafiga o'tkazilgan rasmiy ziyofatga kelmaganlar uchun 10,000 dollarlik jarimaga tortdi. 5-7 aprel kunlari Namanganda Davis Kubogi saralash o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi ustidan g'alaba qilgan avstraliyalik tennischilar o'zlariga yaratib berilgan yashash sharoitining yomonligiga norozilik bo'larak rasmiy marosimga kelishmaganini e'lon qilishdi. Biroq turnir tashkilotchilari avstraliyaliklarning shikoyatlarini o'rinsiz deya atamoqda. Tafsilotlarini Farroq Yusufidan eshitamiz.
Davis Kubogi uchun kurashayotgan Avstraliya tennis jamoasi 7 aprel kuni ular sharafiga Namanganda uyushtirilgan rasmiy ziyofatga kelmagani uchun 10,000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Avstraliyaliklarga nisbatan sanksiya qo'llagan Xalqaro tennis federatsiyasi matbuot vakili Ozodlik bilan suhbatda mazkur qarorni izohlamadi.
I don't think we are making any comment on the issue at this current stage.
Hozirda bu masala yuzasidan ortiqcha izoh bera olmaymiz, dedi o'zini tanishtirmagan tashkilot vakili. Lekin Avstraliya terma jamoasi sardori, taniqli tennischi Patrik Rafter g'arb matbuotiga bergan intervyusida Namanganda ularga yaratib berilgan yashash sharoiti yomon bo'lgani bois o'yindan keyin tashkil qilingan ziyofatga bormaganliklarini tan olgan. Sharoitlar biz o'rgangandan ko'ra ancha noqulay edi. Mehmonxonaning ko'chaga qaragan tarafida mashinalarning shovqini to'xtamas edi. Orqa tarafida esa tovuqxona va itlarning xurishi tinmadi. Agar Davis Kubogida eng yaxshi o'yinchilar qatnashishini istasangiz, shunga yarasha sharoitlar ham bo'lishi kerak. Tennischilar uchun yaxshi uxlab, dam olish muammo bo'lmasligi kerak, deya norozi bo'lgan Rafter shu bilan birgalikda tennis korti va turnirning o'zi yaxshi tashkil qilinganini e'tirof etadi. Davis Kubogi va boshqa xalqaro musobaqalarda sportchilarning yashashi bilan bog'liq tashkiliy ishlar mezbon tomoni zimmasida bo'ladi. Namanganda avstraliyalik tennischilar uchun mehmonxonani O'zbekiston tennis federatsiyasi tanlagan. Federatsiyaning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda Avstraliya jamoasi rasman shikoyat bildirmasdan ziyofatga kelmagani ko'pchilikni hayron qoldirdi, deydi.
Но они просто не явились, нам объяснили это в связи с тем, что у них якобы не было костюмов.
Ular kelishmadi, sababini go'yoki ziyofatga keladigan kostyumlari yo'qligi bilan tushuntirishdi. Ularning e'tirozlariga kelsak, reglament bo'yicha shahardagi eng yaxshi mehmonxonani qilib berishimiz kerak edi. Eng yaxshi mehmonxonani ham berdik. Bu mehmonxonada o'zbek tennischilari ham turishdi. Bundan avval ham Davis Kubogi saralash o'yinlarining 6 davrasini Namanganda o'tkazgan edik. Boshqa davlatdan kelgan tennischilar xuddi shu mehmonxonada turishdi, lekin ular tarafidan hech qanday e'tiroz bo'lgani yo'q. Albatta, ular avstraliyalik ekanini tushunamiz, lekin o'zlari ham bizga yaxshi sharoitlar uchun minnatdorchilik bildirishdi-ku, dedi O'zbekiston tennis federatsiyasi mutasaddisi. 5-7 aprel kunlari o'tkazilgan saralash o'yinlari paytida Avstraliya jamoasi a'zolari Namangandagi S Namangan mehmonxonasiga joylashtirildi. Mehmonxona ma'muriyatining o'zini Yevgeniya deb tanishtirgan xodimi Ozodlikka xorijiy mehmonlar juda mamnun bo'lib ketishganini bildirdi.
Я не знаю, где они так высказывались, но в нашей книге отзывов и предложений написали всё хорошо.
Ular bu e'tirozlarini qayerda bildirganidan xabarim yo'q, lekin mehmonlar kitobida ular hammasi yaxshi bo'ldi, qabilida juda iliq so'zlarini yozib qoldirishgan. Ovqatga e'tiroz bildirishlari mumkin emas, chunki oshpazni o'zlari bilan olib kelishdi va bizning ovqatlarini umuman yeyishmadi. Boshqa sharoitlari ham issiq suvi, sovuq suvi deganlaridek hammasi joyida edi. Mana qo'limda mehmonlar kitobi turibdi. Avstraliyalik tennischilarning aksari minnatdorchilik yozib qoldirishgan, dedi S Namangan mehmonxonasi xodimi. Davis Kubogi saralash o'yinlarining Namanganda o'tkazilgan davrasida Avstraliya jamoasi 3-1 hisobida o'zbekistonlik tennischilar ustidan g'alaba qildi. O'yinlar boshlanishidan avval Avstraliya matbuoti O'zbekistonga borgan tennischilarga mahalliy mehmonxonada cho'milmaslik, yuqumli kasallikka chalinmaslik uchun cho'milishga plastik baklashkalardagi mineral suvdan foydalanish tavsiya qilingani haqida xabar berilgan edi.
Farroq Yusufiy lavhasi edi. Avstraliya terma jamoasi Namangandagi rasmiy ziyofatni pisand qilmagani uchun 10,000 dollar jarimaga tortildi. Takabburlik uchun jarima desak ham bo'laveradi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Venesuelada yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovida davlat rahbari vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nikolas Maduro ozgina farq bilan saylov g'olibi deya e'lon qilindi. Muxolifat nomzodi Enrika Kaprilis esa ovozlar qayta sanalmaguncha saylov natijasini tan olmasligini bayon qildi. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Venesuela Milliy saylov kengashi 14-aprel kuni o'tkazilgan prezident saylovida o'zini marhum prezident Ugo Chavesning vorisi deb e'lon qilgan Nicolas Maduro saylovchilarning 50.18% ovozini olib, saylovda g'olib chiqqanini e'lon qildi. Saylov natijasiga ko'ra, muxolifat nomzodi Enrique Capriles saylovchilarning 49.11% ovozini olgan. 15-aprel kuni poytaxt Karakasda chiqish qilgan Enrique Capriles ovozlar qayta sanalmagunicha saylov natijalarini tan olmasligini ta'kidladi.
Quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted y se lo digo con toda firmeza.
Men hukumatning nomzodi Nicolas Maduroga shuni aytmoqchiman. Bugun yutqazgan odam siz va men. Buni qat'iy aytaman. Siz yutqazdingiz. Siz va hukumatingiz yutqazdi. Men buni qat'iylik, murosa va shaffoflik bilan aytaman. Har bir venesuelalik bergan ovoz birma-bir sanab chiqilmagunicha biz saylov natijasini tan olmaymiz. Biz Milliy saylov kengashidan hamma saylov qutilarini ochishni va har bir venesuelalik bergan ovozni sanab chiqishni talab qilamiz, deya bayonot berdi Enrique Capriles. Nicolas Maduro g'alabani nishonlayotgan tarafdorlari oldida qilgan chiqishda halol g'alaba qozonganini aytdi. Maduro siyosiy raqibidan qariyb 300 mingta ko'proq ovoz olgani, bu xalqning irodasi ekani. Agar saylov qutilarining hammasi ochilsa ham, berkitadigan hech narsa yo'qligini ta'kidladi.
Yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país para que no quede duda de los resultados.
Saylov natijalariga shubha bo'lmasligi uchun men Milliy saylov kengashiga tekshiruv o'tkazishni rasman taklif qilaman. Biroq hozir tashkilotlar ishlash kerak. 7.5 million venesuelalik Nicolas Maduro 2019-yilgacha prezident bo'lish kerak dedi va bu qaror hurmat qilinishi kerak dedi Nicolas Maduro. Venesuelada navbatdan tashqari prezidentlik saylovi mamlakatni 14 yil boshqargan prezident Hugo Chavez vafotidan 40 kun o'tib o'tkazildi. Saraton kasalligi bilan 2 yil kurashgan Chavez 5-mart kuni Karakasdagi kasalxonada vafot etgan edi. 52 yoshdagi Nicolas Maduro Hugo Chavez hukumatida tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan. Maduro saylovchilarga Chavez va'da qilgan 21-asr sotsializmi uchun kurashni davom ettirib, kambag'al venesuelaliklarga yordamni ko'paytirish va iqtisodiyotni davlat nazoratiga olishni va'da qilgan. Venesueladagi eng ko'p aholiga ega bo'lgan Miranda viloyati hokimi bo'lgan 40 yashar muxolifat nomzodi Enrique Capriles esa saylovlarda ikki qutbga bo'lingan venesuelaliklarni birlashtirish va korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borishni va'da qilgan. Venesuelada prezident saylovi g'olibini 19-aprel kuni qasamyodga keltirish rejalangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan kelayotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk qo'ng'irog'imiz Andijondagi Marhamat tumanidan Halimjon otadan bo'ldi. Halimjon ota mamlakatdagi qimmatchilikdan shikoyat qilyapti. Halimjon ota, assalomu alaykum.
Alaykum assalom va rahmatulloh. Men sizlarni Ozodlik radiosi bir nimasiman deymi, muxlisiman. Meni savolim shundan iboratki, bir chaqaloq dunyoga kelsa, uni bo'yi 1 santimetr bo'ladi. Jab bo'lsa. Undan keyin u sekin o'sib katta bo'ladi. Keyin tug'iladi, keyin katta yigit bo'lib, bo'yi jab olsa 1-2 metrga yetib qoladi. Endi bizda shu O'zbekiston bir tiyinlik yigit hozir 1000 so'm bo'ladi. Endi hali 18 tiyinlik savon 2000 so'm bo'ldi. Ayib kimda? Mana men shu qimmatchilikni aytmoqchimanda, shuni qachon bir nimasi bo'larmikin, to'q kelgan bir vaqt bo'larmikin deb sizlardan so'rayapman. Endi bu ko'pchilik o'zbek xalqlari endi haligi qariyalar bor, pensiyaga qaragan, nafaqaga qaragan odamlar bor, ular sarqiylanyaptida. Endi sovet hukumatini davrida unchalik bo'lmagandi. 41-yil 2-jahon urushida ham unchalik bo'lmagan edi. Endi hozir birinchi nogiron ko'zi ojizlar ko'chada ashula aytib tilanib yuribdi. Shu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Şimdi elde bir her bir mesele bir çok sevdiğim makamı var. Elimizde çok sevdiğim makamı yok oluyordu. Ama şimdi gençlerden sonra baksınlarım. Şu ilacı bulsun, ödüler bilen verirsinler. Yoksa köpçülükten sonra sonra el verirsinler. Nasıl ne vardı? Şeye çok sevdiğimi yarıyorum. Nasıl adam gel yarışmaz mutlaka yalancılık. Kırk dışarımendelikke mutlaka yalancılık. Rast güvenlik vergisi her dem cevalinde cila, köz güde kalbinde aile kapkara yalancılık.
Bəli, bəli, Halim ata, demək, Andijonning Marhamat tumanidagi Halim ata mavjud qiyinchilik, qimmatchilik bois mana shoirga aylanibdi. Bu ham bir yomonlikni bir yaxshiligi deydi. Endi Andijondan yana bitta qo'ng'iroq bo'ldi. O'sha Farg'ona vodiysidagi kuyov boqish degan muammo, ya'ni ba'zi joylarda 10 kun, ba'zi joylarda 15 kun, ba'zi joylarda esa 40 kungacha, demak, qiz chiqargan odam o'sha kuyovni uyiga ovqat tashib turar ekan, bu muammoni tilamchilik bu degan baholadi Andijondagi bizning tinglovchilarimizdan birisi. Uni eshitib ko'rsak.
Men sizlarga sim qo'qib bezovta qilganimki, bizning millatni ham bir nuqsoni sifatida, nuqsoni bu hali urf odatlarda, haligi urf odatlar-ku, aslan bizda problema, lekin yangicha urf odat, yangicha salbiy urf odat. Qarangda hozir bir obrazni aytishga to'g'ri keladi. Nimada gadoy degan so'z bor, gadoy, tilamchi degan so'z bor, aka. Masalan, qiz uzatsangiz, qiz xonadan tushganga 10 kun borib, nonushtasini, tushligini kelin tomon olib borish kerak degan narsa. Xullas, mana shunaqa narsa. Endi sizning voqeingizda shuna narsa bormidi? Bir sizga ham jurnalistlarga o'zi savol bermaydi-yu, bir
ha yo'q, bizda nimada Xorazm viloyatida, mamlakat g'arbida unaqa narsa yo'q. Buxoroda ham yo'q, lekin vodiyda bor. Lekin boshqa tarafdan o'sha kuyov bolani bir 15 kun boqsangiz nima bo'pti? Payg'ambarimiz ham kuyovni siylagan.
Bizda ham bir o'rtaga bir muhokama qiladigan bir nimani qo'shib tashladingiz-da, yaxshi, rahmat. Endi bu bitta toch qizringiz, bitta qarash, o'sha holatda bo'lsangiz sizni moddiy jihatingiz. O'sha holatda bas insonlar ko'pchilikni tashkil qiladigan o'shalarni shukurasiga kirsangiz, kira bilsangiz. Demoqchimanki, ruhan unga kirsangiz, siz moddiyotdan, modda jinni oqsag'izni urfga kirdi, 15 kun uni gret qilish kerak edi mana. Kyoto tomonida. Men gapim boshida qo'pol bo'ladi, lekin bu narsani aytishga ham jazm qildim. Tilamchi degan narsa bor. Tushunchasi bor, aka.
Endi shuni masalan qudalarni o'sha kuyov tarafni tilamchi deb aytishingizda bir nima pastga urish yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
Endi men uni bu gapimni men izohlab beraman. Nima deganda tushunadigan insonlar bor, tushunmaydigan insonlar bor. Endi bu narsaga tenglashtirganimki, yana bitta yuans bor bu narsaga. Borib turib, tug'ilgan kun, buni ham bir nima qilish kerak, endi qarayman aka. U tomonda holati bo'lmasa, bu men ko'rdim, qarzga olib ham berishyapti ekan, nolar urfga kirgan deb. O'sha holatda bas yo'ni tushledimi yo'qmi, o'shaqa garmashura yo qaymog'ini qilib boryapti ekanda, siz shu orqa tomonini hali siz tanganing orqa tomon degan gaplaringiz bor-ku, meva bo'lsa ham mayli edi. Endi ertalabga o'sha hamma bizni xonadonda, men shaxsan o'zimni xonadonimda qaymoq yemayman. Endi qaymoq, garmashura usti dumbasi bor, boshqalar bilan taqilab kelyapti. U inson yemagan narsasini beryapti-da, endi bir tashqish qiling o'zingizni nimangiz bo'yicha-da, yemagan narsasini beryapti urf uchun. Atak u ko'p gapirish kerak yo'q bu sohada, to'g'rimi? Siz dagadacha qilgandirsiz-ku.
Suhbatdoshimiz sotsiologiyada ritual diktat deb aytilgan va o'zbek urf odati deya ko'pchilikka ma'lum kelayotgan bir masalaning mohiyatiga to'xtaldi. Demak, Farg'ona vodiysida kuyov taraf gret qilinar ekan, ya'ni kuyov taraf boqilar ekan, ularga masalan ertalab qaymoq, sho'rva, banan, mango va boshqa mevalardan iborat bir sovg'a tortiq oborlar ekan. Mana shu muammoni ildiziga to'xtaldi. Erkin mikrofon dasturidagi turli fikrlar edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Hozir esa eshittirishimiz Chodir xayol dasturi bilan davom etadi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketimdan odam tushganga o'xshaydi.
Top, snyata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani tushib yiqlamiz. Darro brigada o'tqilinglarchi.
Ninayesa panoramani urin yo'ldi. Nachili? Stop, ishora.
Chodir xayolining bugungi sonini o'zbek kinosi muammolariga bag'ishladik. O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, agar aktyorlar munosib rol o'ynamasa, ulardan unvonlar olib qo'yilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Tanidingmi? Ana u atki.
Motor! Nachili nabaka? Yuring! Ich hab ihn bestrill.
Voy bile. Ot tashadiu. Ey, nabaga, nabaga, katot edimi? Anu soqolota ulega rozim
ko'rdim. Diskoy yigit, batutes.
Vali ko'rsin matvoy degan. Sekamda nabaga bilan.
Hali dog'a olyapti-yu.
Poliz ishlab qo'ydi.
Bo'la. Bo'la. Nima qilding? Nima qilding deyapman senga? Samat, spektaklim bor, bunaqada kechga qolaman-ku. Nima degan gap bu? Bora chini qilsang-chi.
Nima? Otalaringchi, maqala, kinoni tuzli qila olaring, bildingmi? Chavo-chavo qilasan deb chevaladan. O'zbisan bilasanlar bo'lsa.
Bora toshingni ter.
Nima? Maqala, o'ka, bizani qishloqchi rayonda eng zo'r qishloq, tuzmi? Olgan kinoni biroq bir tinga olmaydi. Buyoqqa kevali oltigachilik qilasanlar. Qishlog'imiz to'g'risida zo'r qila olaring, bildingmi? Aytib qo'ygan o'sha dirijoringga ham. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Endi masalani ko'rasanlar, bilmaymi?
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov aktyor va rejissor Murod Rajabovning faoliyatini keskin tanqid qilgan.
Oh, qani endi shu gap rost bo'lsan deb bo'lganda zo'r bo'lardi. Yo'q, endi bilasizmi? Bu borada endi juda ham ijod nozik narsa-da, bularni bir ko'ngliga, qanaqadir ko'ngli nozik odamlar bo'ladi ijodkorlar. Ular haqida san yaxshi yo san yomon deb bo'lmaydi.
O'tgan hafta O'zbek kino agentligining so'nggi 7-8 yillik faoliyati bo'yicha o'tkazilgan yalpi majlisda Sultonov filmlarda qishloq manzarasi g'arib ahvolda ko'rsatilishiga e'tiroz bildirgan. Majlisda Xayriddin Sultonov tarafidan nega qishloq manzarasi g'arib ahvolda ko'rsatiladi? Qishloqlarda paxsa uy, molxona va eshakdan boshqa narsa yo'qmi? Qishloqlardagi shuncha o'zgarishlarni, zamonaviy taraqqiyotni rejissyorlar ko'ra olmayaptimi? Deb aytgan dashnomlari o'zbek san'atkorlari orasida muhokama qilingan.
Bizani qishloqchi rayonda eng zo'r qishloq, tuzmi? Qishlog'imiz to'g'risida zo'r qila olaring, bildingmi? Aytib qo'ygan o'sha dirijoringga ham.
Prezident maslahatchisiga ko'ra, oldi qochdi mavzularini ekranga olib chiqayotgan, cho'ntagini qappaytirishdan boshqasini o'ylamaydigan chala savod rejissyorlarni to'g'ri yo'lga soladigan davr keldi. Shuningdek, u bor umid O'zbek kino milliy agentligining bosh direktori Jahongir Qosimovdan ekanligini qayd etgan. O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida O'zbek kino milliy agentligida bo'lib o'tgan majlis qatnashchisi kino munaqqid Xurshida Ubaydullayevaning ozodlikka aytishicha, mamlakat kino sanoati haqiqatdan ham yangilanishga muhtoj.
Nimaga u gapirilyapti? Shu o'rinliligi uchun gapirayapti de davlat maslahatchisi. Ke o'sha majlis, anaqa nimaga bo'ldiki, yanada kinoni mukammalroq olishga, qattiqroq qarashga, masalan, ularni chek-chegara qo'yishga unaqalarga, chunki bizning nizomda mumkin emas degan joy bo'lmagan uchun chiqqan o'sha filmlar. Biz nizom bo'yicha ishlaymiz. Yo'q, sani filming bo'lmaydi deb chiqarib yubormaymiz-ku. Nizomda nima bo'lsa, prezident nimani bizga aniq qilgan bo'lsa, shu bo'yicha ishlaymiz. Endi shularni ko'rib chiqish uchun kinoni yana qaytasida, masalan, ishini uchun bizaga davlat maslahatchisi kelib majlis o'tkazdi. Endi u qaysidir rejissyor urushgani, aktyorga gap qilgani bu ommaga beradigan narsa emas-da. Masalan, o'sha odamlar gap eshitib anaqa qilgan bo'lsa, u xalq artisti hisoblanadi, xizmat ko'rsatgan. Ularni unaqa darajaga olib chiqib anaqa qilishimiz shart emas ommaga.
Mana Hakim aka Sattoriy bilan gaplashganmanda oldinroq. Aytdiki, bizlar siz bilgan narsani bizlar ham bilamiz, lekin aralasha olmaymiz chunki mustaqil studiyalar bo'ladi, deydi-da.
Shunaqa, birinchidan shunaqa. Endi bu mustaqil ekan deb ularga joy qo'yib bersa ham anaqa bo'lmayapti. Bizani shu davlat maslahatchisini o'tkazib majlis qilishi sababi shu, o'shalarga masalan o'shalarni sal ustida ishlab yaxshiroq film chiqarishga mana aytishyapti, o'zi eshitibsiz, Xontaxta yo bu yoqda borishdi deb. shularni oldini olish uchun shunaqa majlis o'tkazildi. Lekin hali bizga hech narsa chiqarilgani yo'q. Biz ularni ustidan hukmronlik qilishimizga yoki qama deyishimizga hali hech narsa chiqqani yo'q. Endi chiqsa biz o'shanga qarab ish ko'ramiz. Hali hech narsa yo'q lekin.
Endi mana shunaqa gap aytilibdi, litsenziya bilan tarbiyalash, ya'ni litsenziyani shartnoma tuzganda kiritib qo'yish.
Mana ketaman, hozir siz mana yana qaytarib so'rayapsiz. Hali bizga takliflarni beryapti. Takliflar bizga tasdiqlanib kelish kerak. Ular apparatdan tasdiqlanib kelgandan keyin biz ish ko'ramiz. Men hozir hech narsa ayta olmayman. Biz bunaqa yaratamizmi? Chunki tasdiqlanmagan narsani ayta olmayman men.
Xo'p, yo'q, qanaqa takliflar bo'lgan? Takliflar qanaqa bo'lgan? Takliflar.
Takliflarni ham ayta olmayman. Hali ishlashyapti. Ular hali qaysi birini olishar, qaysi birini qo'yishar. Ularni bilmaymiz. Shu kinoni yana rivojlantirish uchun biz berganmiz. Shu xususiy studiyalarga ham, o'zimizga ham hamma kino bo'yicha o'zimizdan takliflarni berganmiz. Endi uni ko'rib chiqishyapti. Hali ko'rib chiqib, bizga protokolmi, nizomi qilib jo'natishadi. Chora tadbir shunga qarab biz ish qilamiz. Hozir ayta olmayman, u chiqqandan keyin aytamiz.
Jahongir aka mana bomba degan kinoni suratga olgan, Murod aka bilan Dev pakalarni suratga olgan odam kinoni biladigan odam rahbar qilib qo'yilishi xuddi shu maqsadni uchun qo'ydik. Deyishyapti.
Men bu odam qachon o'tirdi? Hali bir oy ham bo'lgani yo'q ashdi. Endi boshlanyapti. Hali ish narsa emas. Mana endi nimalar bular bizda ishlab keyin ketganlar apparatga ko'tarildi. Mana o'zimizga yana qaytib keldilar. Ha bular endi qanaqa jarayon ketyapti? Endi o'rganyaptilar. Hali hech narsa aytaman, hech narsa bo'lmaydi. Endi shu majlisda ham bo'lishining sababi shu filmlarni, umuman kino san'atini sal boshqacha ko'rinishda qilish. Milliy ana qilamiz singdirish kinolarga shu maqsadda bo'ldi.
Lekin bitta narsa bor ekanda arqon tortishga o'xshagan. Bir tarafdan professionalizm, sizga o'xshagan aqlli, bilgich odamlar, ikkinchi tarafdan didi past, o'sha tomoshabinda ular ikki o'rtada qanaqa turish kerak? Ya'ni o'shalarni urug'iga tushib, o'sha xon taxta janrida qilaverish kerakmi? Kassa olib kirar ekan deb yoki ularni didini o'stirish kerakmi? Ya'ni
didini o'stirish kerak, конечно. Shuncha mana o'sha didini o'stirish uchun xon taxtalar kamaytirib, mayli, o'sha xo'p, ular hozir yengil-yelpi mavzuga tomoshabin kim hozir? Tomoshabin yoshlar tashkil qiladi. Masalan, kam, katta yoshdagi tomoshabinlar kam. Shuning uchun yoshlarni nima bilan ta'minlaymiz? Kino eng birinchi targ'ibot nima? Kinodan beriladi. Kinoda tarbiya ko'radi. Kinoda kinoni ko'rib gapirish anaqasi rivojlanadi. Ko'chada ham jargonga aylanayotgan so'zlarimiz ham kinodan olinadi. O'shalarni, o'sha milliyligimizni, urf-odatlarimiz, o'zbekni madaniyati, umuman o'zbekligini aks ettirib berish kinodan bo'lishi kerak. Bu ko'rib shu ongiga singadi, shu bilan katta bo'ladi, tarbiya topadi. Ko'r-ko'roni bizga chet eldan ko'chirib berursa, o'sha chet eldan aqlarib o'tib ketadi ular. O'shaning uchun shu bizning maqsadimiz hozir kinoni qattiqroq, endi qattiqroq degani nima? O'zimizdan o'zbekcha filmlarimiz, shu mana bomba deyapsiz. Qachon qo'yilsa o'z tomoshabin ko'radi. O'tgan kunlar.
Yoki Dev pakana bu ham.
Filmlarga o'xshaydi. Xuddi shularga o'xshatishga harakat qilishi, ulardan ham yuqori saviyali filmlarni ko'paytirishga harakatda endi bu yo'lga. O'sha xon taxtalarni ham masalan rejissyorlar olyapti, ijodkorlar olyapti. Ular ham yosh masalan. Ko'pirim naqsiz endi chiqib ketgan yoshlar, ularga o'rgatish kerak. Bu o'rgatib ana qilganingiz ular ham yaxshi, ular ham kim niyat qiladi yomon film olishni. Hamma yaxshi film olishga harakat qiladi. O'zbek deganda faqat u eshikni ko'rsatishmasu, o'tovni ko'rsatishmasu o'zbek deganda. Milliy so'zidan ham shu o'zbekligini, gap so'zidan ham bildirib turish kerak. Faqat do'ppi kiygansa o'zbek bo'lib qolmaydi-ku.
Munaqqid Xurshida Ubaydullayeva fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol dasturi. O'zbek kinosi muammolarini muhokama qilyapmiz. Londondagi ilk o'zbek teatr tashkilotchisi Rashid Shadad, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovning o'zbek kinochilari shaniga aytgan gaplarini o'rinli deb hisoblaydi.
Ma'no o'ylashimcha, qaysidir ma'noda shu qilingan qadam yaxshi qadam. Lekin buni yomon negativ tomoni ham borki, ya'ni hamma narsani me'yori bo'lgani yaxshi. Hozir aytdingizki, ba'zi birlardan yoki shunaqa fikr bo'ldiki, ba'zi birlardan unvonini olib qo'yish darajasigacha borishi mumkin. Menimcha endi jami unaqa oshirib yuborish kerak emas-ku, lekin tiqilingan tanqid menimcha o'rinli. Chunki hozirgi bilmadim O'zbekiston ekranlarida qanaqa kino ketyapti, jami xabarim yo'q, lekin ba'zi bir ikkitasidan albatta xabardorman-u. Qo'shilaman katta-katta artistlarimizdan, nima deydi, har xil kinolarda o'ynashadi, ya'ni ularga to'g'ri keladimi yo'qmi, har holda har bir bitta aktyor o'zining ampluasi bo'ladi, ya'ni qaysidir janrda tushadi, qaysidir janrda umuman to'g'ri kelmaydi, yoki bo'lmasa kichkina obraz bo'lsa ham o'shani qoyilmaqom qilib o'ynasa, u farqi yo'q, u katta kinomi kichkina kinomi, u yoki katta rolmi kichkina rolmi, mana shuni janrga katta farqi yo'q, lekin qilingan taqdir qaysidir ma'noda to'g'ri. Lekin yana boshqa tomoni, yana bir tomoni borki, hozirgi o'tgan intervyuimizda ham aytib o'tdim, lekin balkim bu judayam cho'zilib ketayotgandir, kino hozir bizdagi kino bir qiyin jarayonni kechib o'tyapti, kino industriya O'zbekistonda. Lekin har holda kino olmoqdimiz, bundan judayam xursandman. Oldingi aytaylik 15-20 yil orqaga nazar soladigan bo'lsak, bunaqa ko'p kino olinmagan O'zbekistonda hozir, lekin balki me'yordan oshib ketgandir. Kimni qaramang kinoda, ekranda, u professional aktyormi, u xonandami bilmadim, yo bir biznesmenni farzandimi yo'q qizimi, hamma ekranda bir nima deydi, ko'ngilochorlik bo'lib qolganday. Puliz bo'lsa ekran yulduzisiz, puliz bo'lsa xonandasiz, ovozingiz bo'lmasa ko'rinishingiz bo'lmasa qobiliyatingiz bo'lmasa. Endi balki hozir asosiy maqsaddan sal yiroqlashgandir mana,
lekin bu yerda bilasizlar, o'sha o'zbek kinolarida hammasida qizil ip bo'ladigan, deyarli hammasida o'ylab chiqqan Murod Rajabov tanqid qilinibdida, endi Xayriddin Sultonov tanqidiga nishon bo'libdi. Bu yerda undan boshqa tanqid qiladigan odamlar ham bo'lsa kerak, Murod Rajabov har holda tuzukroq o'ylagan bo'lsa kerak, nima deb o'ylaysiz kerak, yoki katta artistlarni ham tanqid qilish kerakmi? Ya
endi doim o'zimizni chet elga solishtiramizda, mana masalan hozir mana bu yerdagi vaziyatdan O'zbekiston mana o'rnida qanaqa bo'lardagi shunaqa vaziyat degan narsa xayolimdan o'tyapti hozir.
Filmni o'ylagan artist aytaylik bo'lar bo'lmas 30 ta kinoda tushsa kimdir tanqid qiladimi? Masalan Sun degan gazeta bor Londonda, o'sha yozib chiqadi,
bir ham tanqid qiladi, kletonlar ham chiqadi, xunuk rasmlar ham chiqadi, judayam katta tanqid bo'ladi.
Ya'ni tanqiddan xoli emas, katta shaxsiyatlar.
Tanqiddan xoli emas, qanaqa artist bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu yerda shunaqa, bu Oskar olganmisiz yoki bo'lmasa endi chiqib ketayotgan artistmisiz, albatta agar jurnalistlar yoki bo'lmasa ommaviy axborot qanaqadir sizni minus tomoningizni ko'rib qolsa, albatta nima deydi, gazetalarni birinchi muqovasida bo'lasiz.
Yanata talab bor ekan bu yerda, mana Xayriddin Sultonov aytibdi, man boya majlis ishtirokchilari bilan gaplashdim, nima uchun shu o'zbekni boshiga do'ppi kiydirib, yonida eshak, keyin molxona, o'sha loy paxsa uyida ko'rsatyapsizlar, boshqa zamonaviy qilib ko'rsatsanglar bo'lmaydimi deyaptida.
Bu bor narsa, то есть aytmoqchimanki, hayotda nima bo'lsa shuni olishadi. Kino shunaqa narsaki, kino teatr shunaqa narsaki, hayotni bir aksi, ya'ni oilada ko'rsatiladi, ekranda ko'rsatiladi hayotda nima bo'lsa. Endi o'sha aytayotganingiz eshak deydimi, boshiga do'ppi kiydiradimi, bir buzilgan uyni oldi otgan bo'lsa, biz qachondir shunaqa yashaganmiz, yoki bo'lmasa bu ham bir hayotimizni bir qismi. Endi doimo nima deydi, hayotni go'zal tarafini ko'rsatilishi ham bo'lmaydi ekranda, ozgina nima deydi, rang barang bo'lishi kerak. Bu manimcha, mani nazarimda, endi bilmadim, mani nazarimda kino qanaqa joyda olinadi yoki qanaqa mashina, qanaqa kiyim, qanaqa tarzda olinadi, mani nazarimda uni g'oyasi bo'lishi kerak, то есть kinoni ko'rib olgandan keyin tomoshabin o'zida qanaqadir bir ma'naviy oziq olib ketishi kerak yoki fikri o'zgarishi kerak, bunaqa ekanku, o'ziga bir narsani ixtiro qilish kerak. U manimcha, u farqi yo'q, Bentley haydaydimi yoki Mercedes haydaydimi o'sha kino o'rni bosh qahramoni, lekin oldi qochdi bo'lishi kerak emasda mavzusi, mani nazarimda. O'sha nima deydi, bor kinolarimiz chet el kino festivallarida qatnashyapti, undan ham xabarim bor, qanaqadir prizlarga, sovrinlarga ega bo'lishyapti, ana o'sha kinolarda qanaqadir g'oya borki, o'sha chet ellar ham o'zbek tilini, o'zbek madaniyatini ozgina yiroq bo'lgan odam ham tushunadi, ana o'shanaqa filmlar ko'proq bo'lsa farqi yo'q manimcha. U
endi to'g'ri aytish kerak, nima Rashidjon, mana bu C klassdagi festivallar bular, masalan o'sha Britaniyadagi kino festivali yoki Berlin kino festivali yoki Venetsiya kino festivali yoki mana bu Oskarda o'zbeklar yo'q hali, ya'ni buni ham tan olishimiz kerak. Anapadagi kino festival, Qozondagi kino festival, ya'ni 3-4 darajali kino festivallarda yurib bo'lsa yaxshi kinolarimiz ham.
Ajabmas, endi oramizdan birontasi chiqib qolib shu hech bo'lmasa nomzod bo'lar birinchi raqamli o'sha kino sovrinlarga.
Endi Xayriddin aka aytdiki, o'sha o'zbek kinoni yaxshi qiladigan odam shu Jahongir Qosimov rejissyor, o'sha kishidan umid debdi. Endi bilasiz, bu kishi mana Dev Pakana, bomba filmlarini suratga olgan, o'zi kino rejissyor. Ya'ni shaxsan bilasizmi Jahongir akani siz?
Bir ikki ko'rishganmiz, lekin jonaqa yaqin
hamkasb bo'lganimiz bilan. Ya'ni bir shaxs sifatida o'zgartira oladimi bu mavjud vaziyatni?
Men uchun bu qorong'u. Bal
Rashid Shadat bilan suhbat edi. Rashid Shadat o'zbek kinosi bilan bog'liq muammolarini muhokama qilib, o'zbek kinosi o'zgarishi mumkin va o'zgarishi kerak degan fikrini bildirdi. Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyatga yetyapti. Kamin Abdulla Iskandar sizlar bilan vaqtincha xayrlashaman. Birozdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz kelgan joydan.